Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 19 февраль жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Улуттук университеттин проректору менен башкы эсепчиси пара алганбы же мурдатан ойлонуштурулган пландын курмандыгы болуштубу?
Милициянын кызматкери ошол пара берип аткан адамды провокацияга түртпөш керек, өзүнүн услугасын сунуштабаш керек.
Британиянын евробиримдиктеги келечегин аныктаган сүйлөшүүлөр жыйынтыктоочу тепкичке келди.
Эгер Британия евробиримдиктин курамынан чыгууну чечсе, евробиримдиктеги 27 мамлекет менен жаңы соода келишимин түзгөнгө туура келет.
Google Translate электрондук котормо системасына расмий түрдө кыргыз тили да кошулду. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Ал эми анын алдында соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Жалал абадта маңзат соодасына тиешеси бар деп 2.5 жылдан бери камакта жаткан милициянын мурунку башчысы акталды. Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынын маңзаттарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Саиповду Сузак райондук соту 16 февраль күнү толугу менен актап, сот залынан бошотту. Бул тууралуу анын иниси Уларбек Саипов Азаттыкка билдирди. Нурбек Саипов маңзатты мыйзамсыз соодалоого катышы бар деп шектелип 2013 жылдын 3 октябрында камалган. Анын жакындары муну атайын буйрутма деп бир нече жолу нааразылыкка да чыгышкан эле. Сузак райондук соту ишти кароону 2013 жылдын декабрь айында баштап, андан бери судьялар 5 жолу өзгөргөн. Акыркы чечимде судья Абибилла Тажибаев чыгарып, айыпталуучуну актады. Сот кылмыш ишти козгоодо кемчилик кетирген маңзаттарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн 8 жана прокуратуранын 1 кызматкерине да чара көрүүнү сунуштады. АКШ президенти Барак Обама Түндүк Кореяга каршы санкцияларды кеңейтүү боюнча мыйзамга кол койду. Расмий кабарларга караганда, Пхеньян ядролук ракетаны сыноодон өткөрүү үчүн учурганы адам укуктарын бузат деген негизде ушундай чечим кабыл алынды. Андан сырткары санкциялардын күчөшүнө Түндүк Кореялык хакерлердин Кошмо Штаттардын өкмөттүк сайттарына чабуул койгону да негиз болгон. 7 февральда Түндүк Кореянын мамлекеттик теле көрсөтүүсү космоско жандоочу учурууну өлкө лидери Ким Чен Ын тапшырганын жана ал ийгиликтүү ишке ашканын маалымдаган. Муну сындаган Бириккен Улуттар Уюмунун евробиримдик да Пхеньянга санкция киргизген. Түндүк Корея өзүн 2005 жылы өзөктүк курал боюнча держава деп жарыялаган. 2006, 2009 жана 2013 жылдары жер астында ядролук сыноо өткөрүп, эл аралык коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Москвадагы Домодедово аэропортунун ээси Дмитрий Каменщик камакка алынды. Ага 2011 жылы Ава майданда болгон терактка байланыштуу коопсуздук чараларын сактаган эмес деген айып коюлууда. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына ылайык, жүргүнчүлөрдү көзөмөлдөө боюнча ал киргизген эреже коопсуздук деңгээлин төмөндөткөн. Жакында эле аэропортто мурда иштеп кеткен жана азыр эмгектенип жатышкан 3 кишиге да айып коюлган болчу. Ушул аптанын башында Дмитрий Каменщик маалымат жыйын куруп, алар күнөөсүз экенин айткан жана муну видео тасма документтер менен далилдегенге аракет жасаган. 2011 жылы Домодедово аэропортунда жанкечти өзүн жардырып 30 адамдын өмүрү кыйылган эле. Тажикстанда Ислам мамлекети тобунун желегин көтөргөндөр узак мөөнөткө камакка алынды. Тажикстандын Норак шаардык соту коомдук жайда Ислам мамлекети радикал тобунун кара байрагын көтөрүп жүргөн үчүн 13 адамдын үстүнөн өкүм чыгарды. Расмий кабарларга караганда, алар төңкөрүш жасоо, экстремисттик чакырык таштоо жана кылмыштуу топ түзүү боюнча айыпталып, 10 жылдан 27 жылга чейин эркиндиктен ажыратылды. Соттолуучулардын эң жашы 21, эң чоңу 74 жашта. Алар өткөн жыл августунда Норак калаасында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун желегине окшош кара байрак көтөрүп жүргөнү үчүн кармалышкан. Кабарларга караганда Сирия жана Ирактагы террордук топтордун катарында 500 тажикстандык бар. Кыргызстанда райондук, шаардык жана облустук сотторго түшкөн даттануулар 1 жыл мурункуга салыштырмалуу азайып, жогорку сотко кайрылгандар көбөйдү. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди.
Биринчи инстанциядагы соттордо 2015 жылы 4.9%, экинчи инстанциядагы соттордо 3.1% иштер азайыптыр. Бул жакшы деген түшүндүрөт да. Ал эми жогорку сотто, бул көзөмөл инстанцияда соттор тескерисинче 1.6% көбөйүптүр да, иштер көбөйгөн. 14 жылга караган 15 жылычы.
деди Жогорку соттун басмасөз катчысы Айнура Токтошова. Ал арада бүгүн Бишкекте кыргызстандык судьялардын республикалык 10-чу курултайы башталмакчы. Ага бүт инстанциялардагы сот кызматкерлери катышып, тармактагы ийгилик жана өксүктөрдү талкуулашат. Курултайда соттор кеңеши, сотторду тандоо кеңеши жана сот ардыгерлеринин кеңеши аткарылган иштер боюнча баяндама жасайт. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Нарын жана Ысык Көл облустарындагы кыштоолорду кыдырып, малчылардын абалынан кабар алат. Өкмөттүн басма-сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, алгач Нарын районунун Кара Жылга кыштоосуна, андан кийин Тоң районундагы Карасыз кыштоосуна барат. Өкмөт башчыга тармактын күнгөй тескейи тууралуу айыл чарба жана мелиорация министри Турдуназир Бекпоев жеринде маалымат бермекчи. Америкалык туристтер Арстанбапта балдарга лыжа тебүүнү үйрөтүүдө. Жалабат облусундагы Арстанбап айылында АКШнын Колорадо жана Айдахо штатынан келген туристтер мектеп курагындагы балдарга тууда лыжа тепкенди үйрөтүп жатышат. Бул тууралуу аймактагы туристтик маалымат борборунун координатору Хаят Тариков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанга кайтуу долбоорун алгагында чет элдик туристтер өздөрү менен бирге лыжа тебүүчү каражаттарды алып келишип, 20 балага жумасына 2 жолу тоодо сабак өтүп жатышат. Балдар менен ашыгуу мартка чейин уланып, анын алкагында деректүү фильмде тартылмакчы. Зенеп.
Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбой, жолдор тоңголок тайгак болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы бүгүнге чейин караганда күн жылуу болот. Мисалы, Чүйдө жана Баткенде 12 градус, Таласта 11 градус жылуу болсо, Нарында 6 градус суук, Ысык Көлдө 6 градус жылуу, ал эми Ошто жана Жалабатта 13 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 11 градуска чейин жылуу болот. Ошентсе да жылуу кийинүүнү сунуштайт элем. Берүүбүздү улантып эми баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Кыргыз улуттук университетинин жетекчилиги окуу акысынан түшкөн 10 миллион сомго чукул акчаны айлантып, каржылык мыйзам бузду деп айыпталууда. Окуу жайдын проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчук 100 миң сом акчаны пара катары көрсөтүлгөн банк эсебине которгон үчүн камакка алынды. Университеттин ректору Чынара Адамкулова бул окуяга өкүнүчүн айтып, кылмышка шектелген аталган кызмат адамдары жумуштан убактылуу четтетилгенин билдирди. Адистер параны банк аркылуу которууну сейрек кездешчү практикага таратып, мында милиция аларды пара берүүгө түрткөн жагдай болушу мүмкүн деп шек санашууда. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Бишкек милициясынын 5-нчи башкармалыгы шаардын Лелин райондук прокуратурасы менен биргеликте улуттук университеттин проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчукту кармап камакка алды. Буга алардын окуу жайдын каржылык ишмердигин текшерген милиция кызматкерлерине пара сунуштаганы негиз болду. Анткени текшерүү учурунда окуу жайдын казынасынан ир өлчөмдөгү акчанын жетишпестиги келип чыккан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Олжобай Казыбаев каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн пара сунуштаган жагдайды мындайча айтып берди.
Контрактта 10 миллионго жакын акча өткөн да бир айда эле. Ошолорден коммерция кылышкан да. Контракттан өткөн акчаларды тегеретип, процентке кошуп, анан ошолорду билип калганда, ана айткандай көз жумуп койгула, анан ошол 100 миң сомду алып койгула дейт да. Кантип бересиң десем, анда счет айткыла, десе ошол счетко которуп беребиз деген, анан ошол счетко которгондон кармалып отурушат да булар. Жөнөкөй бухгалтерлерден баардыгы кече суралып, ректордон өйдө саат 12:00 чейин очный ставка болуп, прокуратуранын балдары иштейт.
Бул окуяга байланыштуу Кыргыз улуттук университетинин ректору Чынара Адамкулова эмгек жамаатын атайын жыйынга чакырып, расмий билдирүү жасаган. Окуу жайынын акчасын коммерциялык максатка колдонуу фактысы туурасында ректордун өзү менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кыргыз улуттук университетинин маалымат катчысы Жээнбек Эралиев каржылык документтерге кол коюу укугу проректор менен башкы эсепчиде болгонун айтты.
Улуттук университеттин ректору Чынар Адамкулова жыйын өткөрүп, болуп өткөн окуя тууралуу өтө өкүнүчтүү экенин билдирип, тартип органдары объективдүү иликтөө иштерин жүргүзүп, закондун негизинде адилет чечим кабыл алаарына ишенерин билдирди. Миллиондогон болсомдор жөнүндө эч кандай сөз болгон жок жыйында. Биринчи кол коюу укугу деген административдик чарба иштери боюнча проректор Асанбеков Нурзакта да, главный бухгалтер өкөмүндө. Мисалы үчүн айлык табелемелерди ошол киши коет.
Буга чейин Бишкек шаардык милициясынын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча 5-чи башкармалыгы Кыргыз улуттук университетинде кезектеги текшерүүсүн жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө студенттердин окуу акысынан түшчү акчанын максатсыз пайдаланылганы боюнча факты калкып чыгып, мындан улам кылмыш ишин козгоого жетишерлик материалдар топтолгону жетекчиликке эскертилген. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кылмышка шектүүлөрдү пара берүүгө түрткөн өнөкөт соңку мезгилде күчөп баратканына мындайча токтолду.
Милициянын кызматкери ошол пара берип аткан адамды провокацияга түрткөш керек, өзүнүн услугасын сунуштабаш керек. Кылмыш иш козгогонго чейин жанагындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын баары атайын диктофондорго жазылыш керек. Биз ал жагын билбей атабыз да, ким биринчи ошол сөздү баштады, анан аны жапканга 100,000 сомун банкка которду деп атпайбы? Ал сумманы ректор көрөт эртең, бүрсү күнү счетный палата сөзсүз текшерет, баары бир чыгып калат да ал сумма. Анан чыкканда сурайт да, сиз кайда бул сумманы котордуңуз, эмне себептен котордуңуз деген маселе туулат да. Анча мынча акылы бар адам антип пара бербейт да.
Ошол эле кезде адис эксперт Байтемир Ибраев искуарлар адатта козгой турган кылмыш ишине далил жетишпей калган учурда аны тастыктоо үчүн кылмышка шектүүлөрдү пара берүүгө түрткөн чагым уюштурууга барышы мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондой жагдайда окуу жайдын проректору менен башкы эсепчи Росинбанктагы университеттин эсебиндеги акчадан милиция кызматкерлери көрсөткөн финансы кредит банктагы эсепке пара катары 100,000 сом которгону айгине болуп отурат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооду Азаттык радиосу уктуруубузду улантып маекке орун берсек. Бишкектин четиндеги Зилей салуу жайында эл аралык кышкы фестиваль башталууда. Кыргызстан тоо лыжасынын жана кышкы эс алуунун өлкөсү деп аталган фестивалды туризм департаменти боюнча иштеген уюмдар бирге уюштурууда. Кесиптешим Канымгүл Элкеева тоо туризми жана жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Марат Данилди ушул темада кепке тарткан чогуугалы.
Быйылкы фестиваль тууралуу айта кетсеңиз, ал кандай өтөт, кимдер катышат, өзгөчөлүгү кандай болот?
Тарыхына токтоло кетсем, бул фестиваль 2010 жылы биринчи башталган. Жайка Япония эл аралык кызматташтыгы ошолор тарабынан демилге көтөрүлүп жана Бишкектеги ар кандай уюмдар биригип ушул фестивалды өткөзүүнү чечкенбиз. Ошол маалдан баштап биз дагы Кыргызстан тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмеси дагы ошол күндөн баштап катышып келебиз. Бул фестивалдын максаты кыргызстандыктарды активдүү эс алууга, жайкысын эле эмес, ошо кышкысын дагы активдүү эс алууга чакырып, ден соолукту чыңдоону пропагандалайт. Анан бул жерде болсо ар кандай уюмдар биригип каражат топтолот. Башында бир лыжный базадан өткөзгөнбүз, Тогуз Булактан. Ал жерде ошол Тогуз Булак ал бизге макул болгондо ошол күнкү чогулган каражаты баардыгы тең кайрымдуулукка кетет да. Жаштар ата энеси жок жетимдерге, жөсө аутизм менен ооруган, жөсө ар кандай Кыргызстандагы ушундай алсыз катмарларга кетет да. Анан бул 2 жылдан бери ЗИЛ тоо базасы аябай активдүү катышып, биздин демилгени колдоп, алар да колдоо көрсөтүп, быйыл болсо 20-февралда ошо ЗИЛде өтөт, кудай буюрса.
Буга демек ага жергиликтүү тургундар, кыргызстандыктар эле катышат да, же сырттан дагы келишет?
Жок, бул жерде туризм департаменти да аябай активдүү катышып, ал дагы көптөгөн чет элдик элчиликтердин өкүлчүлүктөрүн чакырып атат, башка жака дагы өзлөрүнүн булактары боюнча маалыматтарды таратып жатат ошо фестивалга. Жеке эле кыргызстандыктар эмес, чет жактан дагы келип катышып, көңүл ачып кетүү максатында.
Мына дээрлик 6 жылдан бери өткөрүлүп келаткан экен. Ушул башынан бери эсептегенде катышуучулар көбөйдүбү? Негизи эле ушул кышында эс алууну каалаган тургундар.
Ооба, бир топ көбөйдү. Мунун буга далил шаардагы ижарага берип аткан жана лыжа эмеректерин, лыжаларды ижарага бергендер саны аябай көбөйдү. Жана ар кайсы шаардын ар кайсы булуң бурчунда башында мындай транспорт унаа жок болчу, ошол жерге жеткизгенгечи жетүү аябай кыйын болгондуктан азыр ар бир базанын өзүнүн унаасы бар. жеткиликтүү баада ошо жерге ар кайсы булуңмуштан 6-нчы демалыш күндөрү ташышат ошо жерге. Ошону менен биргеликте биз дагы ар кайсы базаларга 6-нчы демалыш күндөрү алып барып өзүбүздүн кардарларыбызды тейлеп келебиз.
Жалпы эле ушул кышкы туризм быйыл кандай болуп атат? Ошол жергиликтүү эл болсун же болбосо сырттан келгендер болсун, туристтер кандай келип атат?
Быйыл кудайга шүгүр Бишкекте мындай кар көп билинбегени менен, бирок тоолордо кар аябай эле калың жаады, жакшы жаады. Сезон декабрдын башында башталды. Кээ бир жылдары биз декабрдын 20-ларынан 20 январларда баштап калган жылдар болгон, бирок бул жыл болсо аябай эрте башталды. Жана ар бир лыжа базасында өзүлөрү ошо карды таптап эрип кетпеш үчүн 1-1.5 метрге чейин кар жатат базаларда, тапталган кар. Ал дагы бир марттын ортолорунан кийин барып эрийт да.
Ушу марттын ортосуна чейин сезон уланат дегендик да бул, э?
Ооба, марттын ортосуна. Норуста көбүнчө базалар расмий түрдө жабылышын кылышат.
Кыргызстан өзү бул мүмкүнчүлүктү, бул сезонду анча мынча өлкөлөрдө болбойт да кандай пайдаланып атат?
Кыргызстан негизи ошо жеке бизнесмендер өзүлөрүн колуна алып ошо базалардын абалын жакшыртып жана жеке компаниялар лыжаларды чет жерден алып келип көнчөмү негизинде канатка өзү кымбат да, көнчө Швейцария, Австрия, Франция деген өлкөлөрдөн келет, ошол жактан алып келип атышат. Ошого дагы мамлекет департамент туризм аркылуу ошол өзүлөрүнүн көмөгүн көрсөтүп келип атышат. Алар деле жеңилдиктерди берип, же болбосо мына көчөгөн эле жакында эле бир неме болду, ЗИЛ базасынын свети өчүп калып, ошол жерге биринчи мамлекеттин өкүлү болуп департаменттен барышып, ошо биринчи бир эки күндө, көп күндө чечилчү маселени бир эки күндүн ичинде чечип беришти да. Ал дагы мындай мамлекет ошол бизнеске барып жардам берип аткандык.
Биз дагы учурдан пайдаланып ушул 20-февралда боло турган фестивалга бардык угармандарды чакырып кетебиз. Келгиле кышында эс алалы, лыжа тепкенди үйрөнөлү, активдүү эс алууну колго алалы дегендей. Сиздер менен бүгүн маектешибиз тоо туризми жана жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Марат Даниэль болду. Сизге ыраазычылык, ийгилик каалайбыз.
Ал эми маекти Канымгүл Элкеева сунуштады. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жалал-Абадта маңзат соодасы боюнча айыпталып 2.5 жылдан бери камакта жаткан милициянын мурдагы башчысы акталды. АКШ президенти Барак Обама Түндүк Кореяга каршы санкцияларды кеңейтүү боюнча мыйзамга кол койду. Москвадагы Домодедово аэропортунун ээси Дмитрий Каменщик камакка алынды. Ал 2011-жылы аэропорттогу теракты алдын алган эмес деп айыпталууда. Тажикстанда Ислам мамлекети тоонун желегин көтөргөн 13 киши 10 жылдан 27 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Америкалык туристтер Арстанбапта балдарга лыжа тебүүнү үйрөтүп, бул боюнча даректүү тасма тартып жатышат. Кыргызстандагы кыргыз жана өзбек тектүү ишмерлер жөнүндө ойчулдар Гүлбагаттуу китеп чыкты. Мына ушул жаңылыктарды толугу менен окуй турган болсоңуз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Берүүбүздү улантып, эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга да сар эсеп салалы. Британиянын евробиримдиктеги келечегин аныктаган сүйлөшүүлөр жыйынтыктоочу тепкичке келди. Бул тууралуу Британия өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон билдирди. Алдагы 2 күн ичинде Брюсселде өтчү саммиттин башкы темасы дал ушул маселе болот. Эгер эки тарап ортосунда макулдашуу жетишилсе, Британия жай башында референдум өткөрүп, биримдикте калуу же андан чыгуу боюнча бир жыйынтыкка келиши керек. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Бейшембиде Брюссельге барган премьер-министр Дэвид Кэмерон Британиянын биримдиктеги келечеги тууралуу өз планын сунуштап, европалык өнөктөштөрүнүн колдоо тапканга аракет кылаарын билдирди.
Эртең жана бүгүн талкуулай турган зарыл иштер турат. Мен Британия үчүн күрөшөм. Эгер бизге пайдалуу макулдашуу жетишилсе, албетте жакшы. Бирок бизге эч пайдасы жок келишимге мен макул болбойм.
Деди премьер Кэмерон. Буга чейин эле ар кандай деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп, алардын алкагында Кэмерон Лондондун позициясын түшүндүрүү максатында Европанын 20 өлкөсүнө сапар жасады. Еврокеңештин президенти Дональд Туск 2 күндүк саммит маалында Европа лидерлери Британия менен макулдашууну карап чыгышы керектигин айтты. Туск азыр макулдашууга кол коюлушу күмөндүгүн, анткени эки тараптын ортосунда көптөгөн пикир келишпестиктер чечиле электигин айтты. Брюссельде өтө турган жыйында Британиянын Евробиримдиктеги мүчөлүгү башкы маселе катары талкууланат. Ошондой эле саммитте качкындар көйгөйү да көтөрүлөт. Алгач европалык лидерлер Лондондун сунуштарын карап көрүшөт. Алардын ичинде эң негизги шарттардын бири Британияга иштеген мигранттар үчүн социалдык жөлөк пулду кыскартуу боюнча чаралар бар. Борбордук Европанын бир катар өлкөлөрү Британияда жөлөк пулдун жоюлушуна каршы чыгышууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель шаршембиде Дэвид Кэмерондун талаптары негизинен зарыл жана жүйөлүү экенин билдирди. Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер Британиянын еврошаркеттеги келечеги тууралуу билдирүү жазап, эки тарап макулдашууга жетишээринен күмөн санабастыгын билдирди. Ал эми Франциянын президенти Франсуа Олланд макулдашууга жетишүү зарыл деп эсептейт.
Британия Евробиримдикте калышын мен каалайм. Ошол эле учурда шаркет алдыга жылышы керек. Эч бир өлкө ага вето кое албайт. Бир да мүчө өлкө жалпы эрежелерден чыкпай, ага баш ийиши зарыл. Эгер Британия биримдикте калса, ал бардык принциптерди сакташы керек.
Британдардын көбү Еврошаркетке толуп, андан ары Британияга өтө баштаган качкындардын көбөйүшүнөн улам биримдиктен бөлүнүүнү көздөшөөрүн жашырышпайт. Эгер макулдашуу жетишилсе, Кэмерон анын жоолору менен өз кабинетин ушул жума күнү тааныштырат. Ал эми референдумду өткөрүү 23 июнга болжолдонууда. Эгер Британия Евробиримдиктен курамынан чыгууну чечсе, Евробиримдиктеги 27 мамлекет менен жаңы соода келишимин түзгөнгө туура келет. Британиянын биримдиктен бөлүнүүсүн жактагандар Лондон Евробиримдик менен эркин соода келишимин түзүп, жакын алакада кала берет деп ишенишет. Эгер өлкө шаркеттен чыкса, Британияга биримдиктин мыйзамдары жайылбайт. Европа сотунун юрисдикциясынан чыгат жана ал эч кандай мүчөлүк төлөмдөрдү бербейт. Ал эми Британиянын бөлүнүшүнө каршы чыккандар эркин соода келишими тууралуу сөздөрдү болбогон кеп деп айтышууда. Эгер Британия толугу менен биримдиктен кол үзсө, анын товарларына тарифтер киргизилип, британиялык өндүрүүчүлөр баары бир евробиримдиктен стандарттарын сактоого мажбур болот. Негизи эле Британиянын евробиримдиктен бөлүнүшү эки тараптуу соода согушуна жеткириши ыктымал деп айрым эксперттер эсептешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү кубанычтуу кабар менен улантсак, Google Translate электрондук котормо системасына расмий түрдө кыргыз тили да кошулду. Бул үчүн кыргыз тилинин өнүгүшүнө кайдыгер карабаган 700 жакын ыктыярчы 4 жылдык эмгек жумшаган. Эми дүйнөнүн ар тарабындагы адамдар кыргыз тилин дүйнөнүн 100 жакын башка тилдерине оңой олтоң эле которо алышат. Бул нерсени ишке ашырууда мамлекеттин салымы аз болгонун кээ бир жарандык активисттер айтышууда. Теманы Улан Игизбаев улантат.
18 февралдан тарта Google Translate электрондук сөздүк системасына расмий түрдө кыргыз тили да кошулду. Бул сөздүктө 100 жакын чет тилдер бар. Кыргыз тилин бул системага киргизүү аракети 2011 жылдын июль айында башталган. Атай Жунушов, Рахат Сабырбеков, Данияр Үсөнов аттуу активисттер Айсок Кыргызстан аттуу коомдук фонд түзүп, Google компаниясында иштеген кыргызстандык Тилек Мамытовдун жардамы менен Google Translate'ти кыргызчалап башташкан. Андан соң биздин мурас коомдук фонду ишти улантып, 700 жакын ыктыярчынын жардамы менен электрондук сөздүккө миллионго жакын кыргызча сөз киргизген. Аталган фонддун жетекчиси Чоробек Сааданбеков кыргыз тилин электрондук сөздүктө байытуу үчүн калдыда көп иштер жасалышы керектигин белгилейт.
Бул эми эң биринчи эле баскыч, минималдык көрсөткүчтөргө туура келип атабыз. Мындан ары сапаты өнүгүш үчүн ал корду көбөйтүш керек. Жаштар жаңы күйлөнүп алышты, аябай дем күчкө азыр толуп атышат, дагы кылалы деп атат, бирок биздин тилекке каршы азыр каржыларыбыз чектелүү болуп калды да.
Сааданбеков кошумчалагандай, миллионго жакын сөздүктүн тең жарымын кыргыз түрк Манас университетинин эмгек жамааты киргизген. Кыргыз тилин Google Translate'ке киргизүү аракетин буга чейин эл аралык уюмдар каржылап келген. 2014 жылы гана мамлекет бул үчүн 1,340,000 сом гана бөлгөн. Анткен менен мамлекет кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн 2015 жылы 243,000,000 сом бөлгөнү айтылган. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Эрматов аталган каражаттын бүгүнкүгө чейин арангана 30-40% иштетилгенин айтып жатат.
Мамлекеттик тилди өркөндөтүү боюнча улуттук программанын негизинде 243 миллион акча бөлүнгөн болчу. ошол бөлүнгөн акчаларды ар кайсы мамлекеттик органдар ишке ашырыш керек эле. Билим берүү системасына 100 миллиондон ашык каражат бөлүнгөн болчу. Анын бири 30-40 миллиондун тегерегинде гана акча иштетилип, калган акчалар иштетилбей калды.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программаны көзөмөлдөө боюнча жумушчу топтун мүчөсү Замира Дербишова буга чейин кыргыз тилин өнүктүрүүдө акча маселе жаратып келсе, эми адамдык ресурс жетпей жатат деп нааразы.
Башында мына акча жок, каражат жок деп эле эң негизги шылтоо болчу да элдин баарына. Эми үчүн китептер жазылбайт, эми үчүн котормолор аткарылбайт башка тилдерден кыргыз тилине деген ушундай дооматтар көп айтылчу. Анан акча бөлүнгөндөн кийин бул маселе кандайдыр бир чечилгендей көрүнгөн жок да, чечилген жок. Жүктүн көбү ошо биздин билим берүү министрлигине жүктөлүп атпайбы? А билим берүү министрлигинде муну аткарганга штат да жок.
Айтмакчы, аталган жумушчу топту КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков жетектейт. Өлкө башчысы кыргыз тилин 2014-2020 жылдар аралыгында өнүктүрүү үчүн бюджеттен 500 миллионго жакын каражат бөлүнөрүн билдирген. Анткен менен адистер бөлүнгөн акча максатсыз пайдаланып жатканын айтышууда. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орусияда терроризмге шектелип кыргызстандыктар кармалганы айтылууда. Борбор Азияда армиясынын кубаттуулугу боюнча Өзбекстан алдыда. Казакстан Кыргызстанга аскерий октору жактан колдоо көрсөтөт. Ушул темалар боюнча орусиялык массак маалымат каражаттарында жарык көргөн макалаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Московский комсомолец басылмасы Казакстан Кыргызстанга 5 миллион ок дары, түтүн чыгаруучу 4000 граната жана үн чыгаруучу шашкаларды бекер берип жатканын кабарлайт. Макалада казак өкмөтү жарактуулук мөөнөтү бүтүп бара жаткан, артык баш оокаттан кутулуп жатканы айтылат. Мөөнөтү бүтүп керектүүдөн чыгып калса, өкмөт өз чөнтөгүнөн ок дарыны жок кылууга чыгымы болот. Өзүнүн акчасын дагы үнөмдөп, коңшуга дагы бекер жардам көрсөтүүнү чечкен Казакстан быйыл жылына 30 миллион патрон чыгаруучу завод курууга бел байлаганы дагы кошумчаланат. Регнум маалымат агенттиги Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен армиянын кубаты жагынан Түркмөнстан эң артта калганын жазып чыкты. Global Fire Power аскерий аналитикалык эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армиясына баа берип, күчтүүлөрдүн тизмесин жарыялаган. Эң алдыңкы 3 сапты АКШ, Орусия жана Кытай ээлеген. Ал эми Борбор Азияда эң күчтүү деп таанылган Өзбекстандын армиясы жалпы рейтингде 54-чү катарда турса, Казакстан 66, Кыргызстан 78, Тажикстан 81, ал эми Түркмөнстан 90-чу орунга ээ болгон. Уюмдун эсеби боюнча кыргыз армиясында жалпысынан 150 танк, 438 бронетранспортер, 5 аскерий учак жана башка 159 оор техникасы бар. Кыргыз армиясы Түркмөн армиясынан аскерге жарамдуу жарандарынын саны гана боюнча алдыда. РБК басылмасы Москва жана Санкт-Петербургда жардырууларды уюштуруп жаткан Ислам мамлекети радикал тобунун жактоочулары кармалганы тууралуу баяндайт. Террордук чабуулга шектелгендердин арасында Борбор Азиянын жарандары бар экени айтылат. Екатеринбургдагы Кыргызстандын башкы консулдугу кыргызстандык делген Равшан Каримов жана Азамат Жумаев Кыргызстанда туулгандыгын, бирок учурда кыргыз жарандары эмес экендигин тастыкташкан. Бул окуяга байланыштуу Орусиянын ири шаарларындагы адамдар көп топтолуучу соода борборлорунда, спорттук мекемелерде жана коомдук транспортто антитеррордук иш-чаралар күчөтүлөрү айтылат. Газета.ру басылмасы тажик бийлигин өлкөдөгү Орусиянын 201-чи базасындагы аскерлердин кыскарышы кооптондурууда деп жазат. Өткөн жылы Тажикстандын Куляб шаарындагы орусиялыктардын 149-чу мото аткычтар тобу чыгарылып, аскерий шаарча тажик бийликтеринин көзөмөлүнө берилген. Куляб Ооганстандан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан коркунучтуу аймак болуп эсептелинет. Андан тышкары, быйыл орусиялык 201-чи база дивизиондуктан бригадалык штатка өтүп күчтөрү макалада айтылат. Аскерий эксперт Александр Гольц бул базадагы күчтөр 7,5 миң аскерден 5 миңге чейин кыскарарын түшүндүрөт деп белгилеген. Адистер Орусия Сириядагы аскерий иш-чараларга кеткен чыгымдардын айынан Тажикстандагы аскерий күчтөрүн кыскартууга мажбур болууда деп белгилешет. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Урматтуу угармандар, оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Ушу менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Салдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Туркман таңыңыз менен жума 19 февральдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Кыргызстан малжанды идентификациялоону качан жыйынтыктайт? Замира Кожобаева кенен токтолот. Ошондой эле азыркы экономикалык структура менен кризистен чыга алабызбы же жокпу? Мына ушул суроону арай көз чарай талкуулайбыз. Алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Алгач айыл чарба темасына келсек, Кыргызстанда мал жандыктарды идентификациялоо милдети ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга тапшырылды. Өкмөт башчыбыга чейин айыл чарба министрлиги ишти жөндөп кетпегенин сынга алган эле. Кыргызстандык эт сүттү мал жандыкты сыртка сатууга жол ача турган чаралардын бири катар эсептелген идентификация качан толук ишке ашышы мүмкүн? Замира Кожобаевадан тыңдайлы.
Кыргызстандагы мал жандыкты каттап ар бирине тиешелүү документ түзүү маселесин Акылбек Жапаров биринчи вице-премьер-министр болуп турган кезинде көтөрүп чыккан. Бирок ал калың элдин шылдыгына кабылганы белгилүү. Кийинчерээк мезгил өзү бул маселенин актуалдуулугун көрсөтүп, кыргыз өкмөтү малды идентификациялоо үчүн атайын каражат бөлгөн. Айыл чарба министрлиги бул ишти аткаруу боюнча эреже шарттарын иштеп чыгып, өкмөткө өткөрүп берген. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин ветеринария жана фитосанитария башкармалыгынын башчысы Байымбет Муратәлиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, мал жандыкты идентификациялоо үчүн атайын мал аман деп аталган программа иштелип чыккан.
Ушул программага бардык нерсе камтылат да, бул бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө ошол мал ээси субъект деп коебуз. Мал ээсинин жардамчысы деп ошолордун экөөбү тең катталат берди. Анан кийин объект деп коебуз да. Ошо мал сакталган жерлер, төрт түлүк мал же болсо переработчик предприятиянын катталат. Анан кийин мынагу бизде ошол жана эндер биркалар, мисалы үчүн биркалардын движениясы. Мисалы үчүн 1,5 миллион кара малыбыз бар, 5,6 бир 7 миллионго жакын кой баласы бар, 400 миңге жакын жылкы баласы бар, 50 миңге жакын чочко баласы бар, бир 7 миллионго жакын канаттуулар бар да, ошолордун баары катталат. Экинчи блогунда ошол эле жүргөндө ар бир катталган малдын кайсыл вакцина менен эмделет, ошол кандай диагностикалык иштерди аткарылат, кандай лечебниче, ошолордун баардыгы ушул жерлерге катталат.
Бирок 17 февраль күнкү отурумунда премьер-министр жандыктарды каттап идентификациялоо ишин өкмөт алдындагы фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга өткөрүп берүүнү буйруду. Мал жандыкты идентификациялоо ишине өкмөт 8 миллион доллар каражат бөлгөнү айтылат. Мурдагы аткарылган иштер тууралуу маалыматтарга караганда 2,5 миллион доллар идентификациялоону уюштуруу үчүн компьютер жана башка техникаларга, 400 миң доллар проундун адистеринин көмөгү менен жер жерлердеги мал доктурларды окутуп үйрөтүүгө сарпталган. Маалыматтар боюнча мал жандыкты идентификациялоо пилоттук аймактан, тагыраак айтканда Талас облусунан башталат. Таластагы ветеринардык врачтар ассоциациясынын төрагасы Талай Асановдун айтымында мал жандыгын каттатып, анын этин сүтүн пайдаланууга коопсуз экенине кепилдик берүүгө малдын ээси кызыктар болууга тийиш.
Кээ бирөөлөр баягы сүтүн сатыш керек, кээ бирөөлөр мисалы үчүн экспорт кылганда кийин биз этти сатышыбыз керек болуп атат. Идентификациянын негизги максаты ушу малдын ден соолугу жакшы болуш керек. Ошонун баардыгын баягы биз билип турушубуз керек да. Кайсы мал кандай, дени карды кандай, жакшыбы? Значит, малдын ден соолугу жакшы болсо, айрдан жакшы продукция чыгат да, аны жеген адамдын ден соолугу жакшы болот деген кеп ушу да.
Орусия 8-нчи февралдан тарта Кыргызстандан чийке эмес кайра иштетилген эт сүт азыктарын 15 ишканадан сатып алууга макулдугун берди. Ал эми Казакстан Кыргызстандан эттин кирүүсүнө салган тыюусун ала элек. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүү алдында өнөктөштөрүнүн кыргыз казак өткөрмө бекетиндеги ветеринардык көзөмөлдү алып салууну, эт сүт азыктарына тарифтик квота бекитүүнү өтүнгөн болчу. Бирок бул ишке ашкан эмес. Мындан тышкары Казакстан Кыргызстандагы ветеринардык лабораторияларды жана башка вет көзөмөл системасын Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык жакшыртууну колдоо үчүн убада кылган 100 миллион долларын али бере элек. Вице-премьер-министр Олег Панкратов 16 февралдагы маалымат жыйынында ветеринардык кызматтын ишин жакшыртууга каражатты Орусия берген 200 миллион доллардын ичинен алууга мажбурбуз деп алакан жайды. Ушундан улам айрым адистер кыргыз өкмөтү бул темп менен иштесе өлкөдөгү эпизодикалык абалды да жакшырта албайт, мал жандыкты идентификациялоону да чукул арада ишке ашыра албайт деп баалашууда. Ишкер Бактыбек Турдубаевдин пикири боюнча, өкмөт бул маселеге терең маани бербесе, Кыргызстандын эт сүтүн өзүбүздө сатып алууда кооптуу болуп калуусу ыктымал.
Жыл сайын кайталанып атпайбы? Мына жылда сөзсүз айрыкча мүйүздүү малдан шарпылаңы чыкпаган жыл өтпөй эле да. Эпизодикалык акыбалды деги эле дүйнөлүк ветеринар кызматтарда карап турат да, ошол чыккан сайын буларды регистрация кылып турат. Биз бул ишке өтө олуттуу карабасак, олуттуу жакындабаса өкмөт өтө оор да мунун алып кете алат деп айтыш кыйын болуп турат азыркы убакта.
2007 жылы шарпылаңын эпидемиясынан улам Кыргызстанды эл аралык эпизодикалык бюро эпизодикалык абалы начар, жугуштуу оорулары көп өлкө катары кара тизмеге киргизген. Ошондон бери өлкө эт сүт азыктарын сыртка экспорттой албай келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми кезекти арай көз чарай талкууга берсек, аны кесиптешим Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Рахмат. Биз Кыргызстандын экономикасынын структурасы кандай, ал эмнеден турат, мына ушундай структура менен кризистен чыгууга канчалык мүмкүн деген суроону талкуулай деп чечтик. Бул талкуубузга биз экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевди, мурунку экономика министри, азыркы кезде Кыргызконцепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиевди жана телефон аркылуу талкууга жогорку кеңештин мурунку депутаты Өнөржай жайы менен иш жүзүндө тааныш Улукбек Ормонов катышат. Биздин конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Кыргызстан экономикасынын структурасы боюнча талкуубузду баштасак, мына экономиканын кайсы бир тармагы өсүп башка бир тармагы өнүкпөй калганда анын аягы бир проблемага алып келет экен. Бул Орусиянын экономикасындагы мунай газ үстөмдүк кылып аларга баардын дагында жалпы экономиканын аксашына алып келгенинен көрүнүп турат. Бизде газ мунай жок, бирок ошого жараша Кыргызстандын экономикасы жок дагы дегендер дагы чыгат. Ошентсе да республикада азыраак газ жана мунай бардай эле чакан экономикабыз бар өзүбүздүн. Мына ошол экономикабыздын структурасын карап көрсөк, 15% ашуунун өнөр жайы, 14% айыл чарбасы, 8% ашуунун курулуш, 50% ашуунун тейлөө тармагы түзөрүн ушул биздин экономика министрлигиндеги маалыматында көрсөтүлгөн. Данияр мырза, мына ушул структура канчалык канааттандырарлык бизде?
Бизде экономиканын структурасы салыштырмалуу айтсак, башка кээ бир өлкөлөр бар. Аларга салыштырмалуу айтсак, жанагы экономиканын структурасын караганда бул эң биринчи показатель, бул деген ошол диверсификациясы да. Мындай башкача айтканда
түрдүү
тармактарды өзүнө камтыганда бул ошол экономиканын туруктуулугуна алып келет. Анткени деген ошол баягы экономикалык кризистин глобалдык кризистен башкасы, бул дагы системный кризис деп коебуз. Бул деген ошол секторлордун ичиндеги өзүнүн ичинде болгондо кризистер болот да. Ошол маалда баягы экономиканын түрдүүлүгү жакшы камтылган болсо, анда баягы тобокелчиликтерди кичине азыраак болот.
Бир тармак кризисте болсо, бир тармак өнүгүп кете берет дегендей.
Туура.
Мына өнөр жай бизде өтө эле төмөн эмеспи? Анткени мына өнүккөн өлкөлөрдү карап көрсөк, Эмил мырза, өнөр жай 15% эмес биздикиндей, 30-40% эле экен да. Маселен Швецияны алсак, аябай бир өнүккөн мамлекет, 27%, Германияда 31, кошуна Казакстанда эле 38, Кытайда 50%'ге жакын экен. Эмил мырза,
көп жылдан бери ушу өзгөчө, азыр асайып калды өнөр жай деген талап. Совет доорунан кийин аябай көп ошондой сөз болуп, анан көп талкуулар болчу эле. Алардын баардыгы тең баягы чоң СССРдин экономикасынын илимине таянып, ушул өнөр жайды өтө эле көп талкуулай берчилик да. Бүгүнкү күндө биз андан баш тартышыбыз керек. Ар бир өлкөнүн өзүнүн тарыхы, географиялык, анан бүгүнкү күнгө, бүгүнкү шартка өзүнүн миссиясы болушу мүмкүн. Аны менен биз сөзсүз түрдө башкалардай экономиканын структурасына ээ болот дегенибиз бул чоң жаңылыш. Биздин кичинекей экономикабызга жараша жана өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүзгө жараша биздин миссиябыз кайра салыштырмалуу, уникалдуу болуш керек. Окшош эмес. Өзгөчө совет доорунан айырмаланыш керек. Анан кийин биз баардык илимий жалаң гана тиги совет доорундагы политэкономика эмес башка ийгиликтүү экономикалардын үлгүлөрүнө көңүл буруп анан жаңы трендтерди, орусча тенденция дейт эмеспизби, жаңы трендтерди артына тааныганга аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү кыргызстан коомчулугунда ошо жаңы трендтерди тааныбай атканыбыз бул биздин эң чоң улуттук кызыкчылыгыбызга каршы.
Бирок аябай өнүккөн өлкөлөрдө ошол жана мен мисал келтирип айттым, ошого Швеция, Германия алсак өнөр жай дин эмеси көп болуп атат да
үлүшү. Жок, жок, андай эмес. Эгерде эң чоң экономика дүйнө жүзүнүн баардык экономикаларынын жарымын же болбосо бүт башка өлкөлөрдүн суммасы жалгыз Америка менен тең экен. Ошондуктан мисалы Американыкы көпчүлүгү бул
70% тейлөө
экен. Деиндустриализация деңгээлине кеткен да. Муну жапондор бизге 15 жыл мурда эле таанытып айтып келе жатышат. Деиндустриализация кылымы келди. Ошону үчүн биз өндүрүшкө эмес, а деиндустриализация кылымы, билим экономикасы эмне экенин ошону тааныганга, ошонун артынан эрчигенге аракет кылышыбыз керек.
Улук мырза, мына бул жерде ушундай өнөр жайдан көрө билимге таянган цифровой экономика азыркы деген сөз болуп атат, бирок биз кече жакында эле индустриалдык агрардык өлкөдөн кайрадан бир агрардык өлкөгө айланып жатабыз. Ушу өнөр жайдын өнөр жай бизде экономиканын структурасында азайып баратканда. Мындай структурадагы экономиканы саламаттуу дей алабызбы?
Эмил мырзанын сөзү Кыргызстандын келечегине деген сөздөрдүн бири деп эсептейм. Бирок бүгүнкү күндө биз Евразийске кирген учурда жанагы чоң базарга айланган экономикадан өндүрүштү алдыга сүрөп жумушчу орундарды уюштуруу менен иш кылышыбыз керек болчу. Себеби бизде бүгүн ушундай өндүрүштү өнүктүрүп келе турган мощностьторубуз бар, кубаттуулугубуз бар, жумушчу күчүбүз бар, салыштырмалуу арзан электр энергиябыз бар. Ошону акыркы жылдары эч ким эске албай биздин ошол өндүрүш завод фабриканын баардыгы бүгүнкү күндө толук жабуунун алдында турат. Мен айтар элем, тоо кен тармагы менен курулуш материалдар тармагынан башка бир дагы биздин завод фабрика иштеген жок.
Мынабу өнөр жай дегенде бүгүнкү акыбалга дагы карасак да, мына Данияр мырза, бүгүнкү маалымат, мына Интергласс биздин Токмоктогу чоң ишкана, ошо өнөр жайдагы бир флагман деп аталган, азыр банкрот алдында турат экен. Газпром газ үчүн карызы 12 миллион доллардан ашып кетиптир. Бул дагы биздин өнөр жайды ого бетер кыскартууга алып келбейби ушундай бир окуялар? Кандай чыгабыз мындай акыбалдан?
Сөзсүз азыркы күндө ал ишкананын бир нече кыйынчылыктары болуп атат. Бул өзүңүз айтып кеткендей, баягы өндүрүлгөн продукциясынын көбүнчөсү азыркы күндө керектелүү спрос ошол экспорт кылган рынокторда түшүп кеткен да. Ошол экспорттун көлөмү түшкөндөн кийин булардын азыркы чыгарган продукциянын көбүнчөсү азыр складта калып, анан жанакы булардын карыздары көбөйүп кетти да. Анан эң биринчи источник болуп ошол бул газды колдонуп өзүнүн өндүрүштө. Анан бүгүнкү күндө сөзсүз бул таасир тиет, таасирин тийгизет өзүнө, анткени деген бул бизде болгон ири чоң ишканалардын бири. Анан буларда дагы бир мындай проблемасы бар, булардын баягы айнекти чыгарганда ошол сырьёсун булар дагы ошо Казакстандан алып келет. Булар ушул менин билишимче баягы кумдун кээ бир эмелерин алып келет, анан баягы извести да шакталышат да. Анан ошол сырьё дагы азыркы күндө келгенде буларга кичине кымбатыраак болуп калат да. Анткени деген булар ошол менин билишимче ошол доллар менен алып келип ал сырьёго кайра төлөйт, ошол дагы баягы долларына кичине таасир тийип атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул ошол чыгарган базарлардагы керектөөнүн кескин төмөндөп кетиши.
Бул Россиянын заводдорунун алдында туруштук бере албай калды деген дагы маалыматтар айтылып атат. Ошо Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өзгөчө.
Бул негизинен мен айткым келет, азыркы күндө ооба ар кандай талкуулар болуп атат, бирок бул негизги экономиканын кризиси менен анан биздин жана ушул союзга киргендин баягы маалы бири бирине туш келип калды да. Анан ошол киргенден кийин деген дагы сөз кичине баягы туура эмес болуп калат. Анткени деген булардын биринчиден ошол глобалдык экономикалык кризистин баягы керектөөнүн төмөндөп кетиши да. Ошондуктан анан экинчи жагы жанакы нерселер болушу мүмкүн, баягы эркин конкуренцияга келгенде бул жерден сөзсүз түрдө конкуренциянын күчөшү да байкалат.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз, атыңызды айтып.
Саламатсыздарбы, атым Жылдызбек Улуу Корманчу, салам алейкум. Бул неңиз болот Жылдызбек, мен айтайын деп мындай да, Улуу Корманчу, мен сиздин сөзүңүздү улай кетейин деп атам да, мына биз бүдүктү экономикалык зонага кирдик, биз кыргыз, биздин экономикабыз буга даяр эмес экени билинип калды да. Мына биздин географиялык шартыбыз же деңизге же мындай жакын эмес, же темир жолдорубуз жок экен да, башка мамлекеттер менен байланыша турган, даже түндүк менен түштүктүн бириктире турган эмебиз жок. Бул экономика өтө чоң тоскоолдук келип атат. Анан айтайын, Казакстанда нефти бар, газы бар, ошол баардыгы боло турганбыз, биз жок болсо, мына азыркы күндө интерге сурайт атасыңар, эгерде завод чыгып атса аны продукциясын сатуу боюнча дагы мамлекет тарабынан да ошолорго бир колдоо көрсөтүлгөндүн ордуна бул кетип атат. Муну эртеэле кечтер балким Газпром сатып алып, аны ким билет. Бирок айтайын дегеним, биздин шартыбыз тоолуу аймак болгонуна байланыштуу тоо чарбасы, айыл чарбасы жана ошондой суу байлыктарыбыз жана ошондой эле тоо кендерибиз тилекке каршы ушул жетишерлик деңгээлде жакшы элибизге кызмат кыла албайт, экономикабызда туруктуулугу болбой да. Себеби мына сырткы карызыбыз көбөйүп атат дагы, мына бүгүн айтып атат ички дүң продукциясынын 60% көп деп атат да карызыбыз. Ошондо мен ойлойм, экономикабыздын стабилдүүлүгү кандай болушу мындай жакшы болбой атат да. Рахмат.
Рахмат чоң сизге. Эми Кыргызстанда баягы экономикасынын структурасындагы маселеге келсек да, мына Кыргызстанда ушу тейлөө тармагы биздин ички дүң продукциянын 50% ашуун түзөткөндө, өнүккөн өлкөлөрдө, чоң өлкөлөрдө мына Эмил мырза айткандай чын эле ушундай көрүнүш бар. Америкада эле ошол 70% түзөт экен, бирок алар бизде эмес да, ал өлкөлөрдө баягы банк системасы, башка тейлөө кызматы бир дүйнө жүзүнө кызмат көрсөтөт. Анан ошондон бизде тейлөө тармагы ушунчалык чакан өлкөдө ушунчалык чоң процент түзгөнү канчалык нормалдуу?
Өткөн айда Москвадон Гайдар форумунда мурдакы Орусиянын вице премьер министри, анан экономиканын министри, азыр болсо эң чоң мамлекеттик банктын жетекчиси Греф деген ачык ачуу чындык сөзүн айтты. Орусия экономикасы дүйнөлүк глобалдык экономика атаандаштуулугунан уттурду деп. Уттурду. Азыркы билим деңге, билим экономикасына өткөндөрдүн баары алдыга кеткен бойдон кете беришет, а биз болсо аларга жетпей калган даражага түшүп калдык деп. Ошондуктан биз эски принциптер менен көз карашты унутушубуз керек дагы, элге жаңы трендтерди түшүндүрүшүбүз керек. Ал эмне? Үч сөздү айталы: diversification, мына биздин зам министрибиз айтып атат, үмүт берип буюрса булар жаңы билимдүү болуп келгендер ушул жаңы сөздөрдү айтып жаңы түшүнүктөрдү жеткизип атышат. Diversification, deregulation жана decarbonization. Diversification деген жана угарманыбыз айткандай элдин арасынан көз ачыктар көбөйүп келатат. Жолдорду, ар тараптуу жолдорду, темир жолдорду түштүктөгүбүздөй жакындатышыбыз керек, аба жолдорун ачып беришибиз керек жана башка соода жолдорун,
инфраструктура,
башка эркиндик беришибиз керек. Биринчиден инфраструктуралык, аны дагы саясий эркке барып ошо инфраструктуралык жолдорду дагы бириктиришибиз керек түштүк тарап менен. Diversification. Анан кийин баягы бир колго бир эле Евразия экономикалык биримдигине карматып койгон чоң стратегиялык деп атабызбы, же болбосо чоң рыноктук монополияларды карматып койдукпу, ошолорго конкурент башка тарапты, башка тарап менен иштешкендей конкуренттүү шарттарды түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Deregulation болсо, бул дагы деле болсо совет доорунан калган мамлекеттин үстөмдүгү экономиканын ичиндеги жана мамлекет өтө көп активдерге ээ болуп турат жана мамлекеттин текшерүүчү функцияларын тынбай кыскарта беришибиз керек. Акыркысы декарбонизация, бул адамзаттын эң жаңы тренди. Биз артта калбай, жок дегенде региондон лидерлик лидер болууга бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошо жаңы илгери кеткен дүйнөнүн лидерлери көмүрдөн, газдан жана нефттен экономикаларын 50-жылга чейин толук бойдон көз карансыз кылабыз деп атышат. Биз ошол трендке кошулуп артта калбай, элге кеңири түшүндүрүп берсек эл өзү илип кетет аны.
Бирок ошого бизде негиз барбы? Эмне менен ошентип алдыга чыга алабыз, Данияр мырза? Кандай бизде баягы орусча айтканда зароду иштейбизби, же бир негиз бар бизде, бир мындай таяна турган?
сөзсүз түрдө бизде
биз мындай жакшы айтып коюшубуз мүмкүн кооз сөздү, анын артында эмне бар? Анда бизге ошого даярбыз деген маселе чыгат да.
Мен айткым келет, бизде кооз сөз эле эмес, бизде биринчиден кооз өлкө бар. Бизде биринчиден кооз жана аябай мындай акылдуу, билимдүү элибиз бар. Бул сөзсүз ар бир өлкөдө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү болот. Муну туура колдоно билиш керек. Эми сиз айтып кеттиңиз, кайсыл жактар бар? Мына биз баягы биздин экономиканын түрдүүлүгүн көбөйтөлү деп сөздү көтөрүп калдык. Эми азыркы күндө мына өздөр көрсө, бизде аябай жакшы потенциал бул бизде туризм да бар. Мына азыркы күндө Элмурза жакшы айтып кетти, бул жерде бизде ачылыш керек да. Биз бул рынокту ачышыбыз керек. Биринчиден киргенде мына мен көп айтып келем, мына биздин аэропорт бул негизги 90% ушу биздин кирген туристтер аэропорттон келет да. Анан биз эми көп эле учуп жүрөбүз, ар бир өлкөгө барабыз, көрөбүз алардын жерин. Бизде негизи мындай кардиналдуу өзгөртүүлөр киргизиш керек да.
Биз визаларды алып салдык го.
Визаларды алганы бул баягы алардын кирип чыгуусу да. Ал эми анын киргенден кийин ошол жагдайлардын шарттарын түзүп берүү өзүнчө бир маселе. Бул деген ошол инфраструктурадан тейлөөдөн баштап, ошол биздин инфраструктура барып кайсылерге эсеп аламды көрөм десе, ошонун баарын биз оңдошубуз керек да. Бул бир маселе. Дагы бир жакшы бир мындай биздин потенциалыбыз бар. Бул деген биздин айыл чарба тармагы. Бирок биз айтыш керекпиз, биз деген баягы азыркы союзга киргенде биз алар менен конкуренция кылууга баягы орто продукция менен эмес, биз деген эко продукция менен кириш керекпиз да. Бул биздин аябай жакшы дагы бир потенциалдардын бири. Анткени деген бизде биз азыр дыйкандарды чакырыш керекпиз, жанагы пицциси дейбиз, жанагы удобрение дейбиз, ошолордун баарын колдонуудан баш тартып, биз деген эко продукциянын бренд менен чыксак, азыркы күндө өздөр билгендей баягы супермаркетке кирсең ошол жерде болгон продукциянын эко продукция деген бир 2 эсе 3 эсе баасы кымбат, бирок анын өзүнүн бир нишасы бар да. Биз ошондо ойлонуш керекпиз. Анткени деген биз баягы айтып атабыз, Европада, Швейцарияда болгон өлкөнүн бирибиз. Биз деген ошондой эко продукция менен чыксак, биз мындай рынокторду мындай багындырганга биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм да.
А чындыгында биздин жерлерибиз аябай жарды болуп, мына быйылкы жылы 140 миң тоннабы же канча Өзбекстандан жер семиртип алабыз, ошол химиялык деп жатабыз. Чындык кандай, Улукбек мырза, мына сиз?
Албетте, азыр мынул жигиттердин айтып аткан сөздөрү бул Кыргызстандын келечеги болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө биз 1 миллиондой өзүбүздүн жарандарыбыз Казакстанда, Россияда ар кандай жумуш темиркен киришет. Биз жумуш орун түзүшүбүз керек. Өндүрүш өнүкмөйүнчө өлкө өнүкпөйт. Ар түрдүү өндүрүш болуш керек. Ошол 15% азыркы өкмөттү ойлонтуруп, мына коңшу Казакстан 35 экен, эч болсо 30% болмоюнча баардыгы сулуу сөз менен калып кете берет. Азыркы айтылгандай чет элдик сөздөр менен айтып атпайбызбы? Биз өзүбүздүн кубаттуулугубуз, өндүрүшүбүз бар бүгүнкү күндө. Аграрлык сектордон өндүрүшү өнүктүрүш керек. Ошол өстүргөн продукциябызды сыртка чыгаруу үчүн буга дагы өндүрүш керек.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы. Экономика министрлиги менен расмий өкүлүнүн мындай бир айткан кеби бар да, элдин айтында калды. Экономиканы өстүрүү үчүн кумарканаларды ачып койсок анча мынча тыңайт элек деген. Ошонун пикирине кандай жоопторду айтар элеңер? Ал кишинин айтканы туурабы, жокпу?
Бул тейлөө тармагын өнүктүрүүгө дегендей маселе болуп жатат. Ошол Данияр мырза, жанагы суроого сиздан 50% ашканы биздеги ушул ички дүң продукциянын тейлөө тармагы болгондо, ушул бул биздин угармабыздын суроосуна коштуруп жооп берсеңиз, нормалдуу көрүнүшпү биздин шартта?
Биринчиден, өзүңүздөр билгендей, биздин ушул кызмат көрсөтүү тарабы буга чейин реэкспорттук модель менен өнүгүп, биз ошол аябай күчтүү өнүгүп келген да бул тармак. Анан эми жана мен кошулам, негизинен бул кызмат көрсөтүү гана эмес, биз өндүрүштө өндүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Бул жерден мен айта кетет элем, эми мамлекет тарабынан өзүңүздөр билгендей эле эми бир нече жылда ошол баягы ишканаларды ишке киргизүү боюнча, же болбосо жаңы ыкмаларды колдонуп, же болбосо жаңы инициатива тартуу боюнча көп эле баягы ушул өндүрүш тарапка дагы мындай көңүл буруп келатат. Өндүрүштө да биринчиден болуп ушул баягы бизде айыл чарба продукциясы жылқысын кайра өндүрүү дагы бизге аябай мындай маанилүү тармактардын кайра иштетүү боюнча ушул аябай маанилүү тармактардын бири да. Ал эми жана айтыла кетти, баягы ушул город развлечений деп баягы казино боюнча, эми ал маселе боюнча өзүңүздөр билгендей азыркы күндө коомдук пикир дагы мындай көп талкууга алып келе жатат. Эми ал маселеге да мындай аябай кылдат мамиле менен келиш керек. Анткени деген ушул бизде экономика министри сунуштаганда бул закрытый город развлечений деп баягы киргизип аткан да. Эми бул деген закрытый дегени бул ушул жабык да. Бул негизинен ошол биринчиден ошол биздин учак жай баягы аэропорттордун тегерегинде инфраструктураны карап көрүп, анан ошол азыркы күндө карап көрсөңөр ошол Кытайдан көп туристтер ушундай баягы акчалуу болгон бай адамдары ушундай оюндарга да чыгат экен да. Эми бул жерде негизинен ошол казиного эле эмес, бул деген ошол биздин ошол туристтердин да башка болгон мындай муктаждыктары болсо ошол туризм катары дагы караганга мындай бир сунуштар болгон да.
Мына биздин Улук мырза айтты, биздин жанагы 15%тен ашуун эмес болгону биздин өнөр жайдын экономикадагы структурасында бул жакшы эмес, саламаттуу эмес экономика деп. Эмил мырза, сиз кошуласызбы буга?
Бир мисал келтирейинчи. Сингапур өз аймагында, регионунда сүт продуктылары боюнча лидер. Бүт чоң тегерегиндеги өзүнүн чоң өлкөлөрдүн баардыгынын ортосунда. Бирок Сингапурдан бир дагы уй сага албайт. Болсо эгерде уй, ал балдар үчүн жана экскурсияга барганда көргөзмө үчүн гана коюлган. Ошондуктан бүгүнкү күндө өндүрүш кайсы жерде пайда болот? Кайсы жерде жаңы билим пайда болсо? Мына жөнөкөй адам, билебиз, жөнөкөй адам эгерде билимдүү болсо, билимге умтулса, ал өз жанына, өз ишине гана эмес, жанына дагы, саламаттык сактоосуна дагы баардыгына тең ийгиликтүү, жетиштүү болот. Ошентип эле жөнөкөй адам гана эмес, ишкана дагы билимдин негизинде орнотулган ишкана, өндүрүш ал сөз түрдө атаандаштуу болот. Анан өлкөнүн дагы билимге умтулган экономикасы болсо, ал башкалардын баардыгынан конкуренттик атаандаштуулук лидерлиги болот. Ошон үчүн карабайсызбы, дүйнө жүзүндө эгерде биз батыш өлкөлөрүн алсак, ал жерде 841 Нобель лауреаттары бар экен. Же болбосо 280 эң ийгиликтүү университеттер бар экен. А Советтер Союзунун аймагында жайгашкан өлкөлөрдө болгону 2 ошолордун санына кирген университети бар жана болгону 81 Нобель лауреаттары бар. Ошон үчүн биз инновацияны, технологияны каяктан тартып алабыз, анан ким аркылуу өзүбүздүн лидерлигибизди, конкуренттүүлүгүбүздү орнотобуз. Кептин баары ошондо да. Эгерде биз арткылардын ардында ээрчип жүрө берсек, анда акыркы вагонго эптеп илинген боло беребиз.
Бул идеалында мындай нерсе аябай, бул буга жетиш, сиз айткандай абдан бир технологияга бир жабышкан бир Түштүк Корея же Японияда же Европа элинде бир неме болсок, азыркы кезде бул бир аз реалдуу эмес болуп турат да. Данияр мырза,
эмнеге реалдуу эмес? Ушул сиз айткан сөздөн баштап артка бир кадам жасадык. Эмнеге? Алар бир кезде болгону эле 30-40 жыл мурда биздикинен дагы оор шартта болушкан. Түндүк Корея менен Түштүк Корея бир деңгээлден башташкан. Бүгүнкү күндө Түндүк Корея кайда, Түштүк Корея кайда? Анын баардыгына биринчи ирэттен эрк керек, ар бир кыргыздын эрки керек жана умтулуусу керек.
Бизде өнөр жайыбыздын жоктугунан мына 500 миң миллионго чейин адам азыр эмеде жүрөт. Мына 15% саламаттуу экономика, Данияр мырза, сиз айтыңызчы.
Анын аркасынан эмес, эрк жоктугунун аркасынан ошондой болуп атабыз. Монголдор биздикинен эмне өндүрүшү көбүрөөк бекен? Монголдордун шарты биздикинен оор. 3 миллион монголдон 1 миллион Америкада кызмат кылып жүрөт. Орусияда эмес, Америкада. Кептин баары эрикте, тандоодо. Алардын шарты биздикинен оор. Бир гана шаар бар, Улан Батыр. Бизде кудай атабы ончакты шаарыбыз.
Данияр мырза,
мен бул жерде бир эле мисал келтирип кетейин. Азыркы күндө өздөр билгендей технологияны өнүккөнүнө жараша баягы биринчиден жалпы өндүрүлгөн дүң продукция деген бул эмне? Бул деген ошол товар, өндүрүлгөн товардын баасы бул валюта менен да, ошол канча доллар болобу же сом болобу, ошону карап көргөндө азыркы күндө технологиялардын ушул жалпы дүң продукцияны өндүргөндө технологиялардын салымы абдан бийик.
Туура,
абдан бийик.
Ал эми технологиялык компаниялар эң бай компаниялар, Apple да аласызбы, Google да аласызбы.
Анан ошону карап көрсөк, ошол IT технологиялар болобу, коммуникациялар болобу, сотовый компаниялар болобу, булардын баары интернеттин баары болобу, булардын баары ушул кызмат көрсөтүүдө отурат да. Мына эми сиз айтып кеттиңиз, бул жакшыбы, жаманбы? Мен бир эле статистиканы келтире кетейин. Мына Казакстан боюнча кызмат көрсөтүү 53.3%, Арменияда 40.3%, Россияда 58.3%, Америкада 68.2%, Малайзияда 59.1%.
Туура, өнүккөн өлкөлөрдө тейлөө жакшы экен. Мен өнөр жай бизде 15 болуп жатканы саламаттуу экономикага деген.
Мен дагы бир айттым, мен бул жерде 15% болобу же 2% болобу, биз деген муну комплексте караш керекпиз. Биз деген башка тармактарды эске алыш керекпиз. Мен дагы бир айткым келет, биз ушул салыштырмалуу, мына Казакстан болобу, Россия болобу, алар менен салыштырмалуу биздин ошол өнүктүрүү эмен карап көрсөк, структурасын, биз деген бир тармактан мындай көз карандыбыз аз да.
Туура, муну өкмөт башчылыгына айтып жатат, биздин экономика көбүрөөк диверсификацияланган.
Ошол, бул дагы бир айта кетейин, эмнеге азыркы күндө мына валютный кризис болуп атат? Россияда 2 жылдын ичинде түшүүсү бир 100% түздү. Казакстандык болсо мына акыркы жылы 78% тегерегинде мына девальвациясы болуп атат да, баягы тенгениңчи. Бизде карап көрсөк, бир 40% тегереги болду да бир жылдын ичинде. Бул көрсөткүч дагы карап көрсөк, ошол биздин салыштырмалуу башка экономикаларга караганда биздин экономиканын диверсификациясы же болсо түрдүүлүгү көбүрөөк болгондуктан биз деген ушул бир сектордон көз карандылуу эмес болуп, биздин валютанын туруктуулугу бир ушундай бир көрсөткүчтөрдү көрсөтөт да.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Биз бүгүн Кыргызстандын экономикасындагы структурасы кандайлыгын талкуулоого аракет жасадык. Ага экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, мурунку экономика министри Эмил Үмөтәлиев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Улукбек Ормонов телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Чоң рахмат сиздерге.
Чоң рахмат. Мына ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуздар. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.